sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saatda olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə biz sizə çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylərqızı. Xəbər Ətərə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə qulaq asma imkanınız var.
İnternet ünvanımız isə belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən, buludlu keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyinə çevriləcək. Gündüz havanın temperaturu 10-12 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava əsasən yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, dağlarda ara bir güclənəcək. Gündüz havanın temperaturu 8-12 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Türkiyədə Qafqaz Sabitlik və Əməkdaşlıq Platformasının müzakirəsi, Macaristanda isə Nabuko layihəsinin daha 2 günlük samit öz işinə başlayır.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəmə prosesi keçiriləcək.
Türkiyədə qar uçqunu 11 alpinistin ölümü ilə nəticələnib.
Gürcüstanın qərbində 2 gün əvvəl baş vermiş çovğun 80 min ailəni elektriksiz qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı, bugün Türkiyədə Qafqaz Sabitlik və Əməkdaşlıq Platforması ideyası İstanbulda 5 ölkənin xarici işlər nazirliklərinin təmsilçiləri səviyyəsində müzakirəyə çıxarılacaq. Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin müavinləri və idarə rəhbərləri səviyyəsində keçiriləcək toplantıya Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyində Qafqaz bölgəsi üzrə məsul nümayəndə Ankaranın Bakıdakı sabiq səfiri Ünal Çevikköy sədrliyi edəcək. Toplantıda Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan irəli sürdüyü Qafqaz Sabitlik və Əməkdaşlıq Platforması ideyasının gerçəkləşdirilməsi istiqamətində atıla biləcək addımlar müzakirə olunacaq. Azərbaycanı toplantıda Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov təmsil edəcək. Qafqazda Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Platformasının yaradılması təşəbbüsü ilə Türkiyə Başnaziri Recep Tayyip Erdoğan ötən ilin avqustunda çıxış edib. Bu təşəbbüsün iştirakçıları Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Rusiya və Türkiyədir.
Nabuko layihəsinə dair 2 günlük samit bugün öz işinə başlayır. Samit Macaristanın paytaxtı Budapeştdə baş tutacaq və layihədə iştirak edən ölkələrin dövlət və hökumət başçıları tədbirə qatılacaqlar. Nabuko üzrə enerji samitində layihə iştirakçıları, potensial qaz ixracatçıları layihənin gerçəkləşdirilməsinə dair siyasi öhdəliklərini müəyyən edəcək. Bu layihədə maraqlı olan tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən bəyannamə qəbul olunacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun verdiyi məlumata görə prezident İlham Əliyev də samitdə iştirak edəcək. Macaristan hökumətinin rəsmi nümayəndəsi bildirib ki, qarşıdan gələn forumda layihə iştirakçıları, onun siyasi tərəfdarları, potensial qaz ixracatçıları bir masa ətrafında toplaşaraq layihənin gerçəkləşməsinə dair siyasi öhdəliklərini müəyyən edəcəklər.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası öz işinə başlayır. Azərbaycanla bağlı məsələ gündəliyə salınmayıb, amma qurumun Azərbaycan üzərində məruzəçisi Andrey Serkin konstitusiya dəyişikliklər məsələsinin bu sessiyada qaldırılacağını bildirmişdi.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəmə prosesi keçiriləcək. Ayın 23-ü aparılan məhkəmə prosesində Leyla Yunusun vəkili Saxan Aşırov vəsatət qaldıraraq bildirib ki, iddia ərizəsində Leyla Yunusun yaşadığı və qeydiyyat ünvanı səhv göstərilib. Bununla bağlı olaraq hakim prosesi bu həftənin birinci gününə qədər təxirə salmışdı. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusu D.A.Z saytının müsahibəsində Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu dediyinə görə məhkəməyə verib. Nazir məlumatının təksibini və Leyla Yunusun 100 min manat cərimə edilməsini istəyir.
APA agentliyinin verdiyi məlumata görə keçən şənbə Gəncədəki ən sayılı hərbi hissədə xidmət edən əsgər Elbrus Rəhimovun meydi asılmış vəziyyətdə aşkarlanıb. Gəncə şəhər hərbi prokurorluğundan verilən məlumata görə əsgər özünü xidmət etdiyi hərbi hissədə asıb. Faktla bağlı Gəncə şəhər hərbi prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Şənbə günü Zaqatalada əsasən qadınlardan ibarət bir qrup təşviqat qrupu üzvlərinə hücum edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyası Zaqatala rayon təşkilatının sədri Salih Sultanov məlumat verib. Salih Sultanov iddia edir ki, bu insanlar Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqataladakı qərargahından olublar. Rayondakı təşkilat şöbəsinin sədri Habil Qurbanov isə Azadlıq Radiosuna bildirir ki, bu məlumatlar yalandır və onun sədrliyi etdiyi şöbədə heç kəs belə addım ata bilməz. Müsavat Partiyası Zaqatala rayon təşkilatı təşkilatının sədri Salə Sultanovun sözlərinə görə, keçən həftə ərzində təşviqat qrupu üzvlərinə və onlara imza verənlərə qarşı təzyiqlər olub. Belə ki, imza toplayanların siyahısı əllərindən alınıb, imza verən şəxslər yerli icra nümayəndəliklərinə çağırılıb, xəbərdarlıq edilib ki, onlar bu imzalara görə iş yerlərini itirə bilərlər.
Polislər Sumqayıtda da müxalifətin Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkatının təşəbbüs qrupları üçün imza verənlərə təzyiq ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna imza toplayarkən polis tərəfindən saxlanan Müsavat Partiyasının təmsilçisi Fəxrəddin Abbas məlumat verib. Fəxrəddin Abbas deyir ki, onunla eyni gündə saxlanılan digər müsavatçı Azər Nağıyev isə bir gün bölmədə saxlanıldıqdan sonra mobil telefonu özünə qaytarılsa da şəxsiyyət vəsiqəsi və imza vərəqələri hələ də bölmədədir. Həmin vərəqələri imzalayan vətəndaşlar sorğu-sual edilib.
Vaxtdan sonra ətraflı danışacağıq və bir xəbər çatdırırıq. ABŞ prezidenti Barack Obama İsrail-Fələstin sülh prosesinə təkan vermək üçün Yaxın Şərq üzrə xüsusi elçisini bu həftə regiona göndərmək fikrindədir. Səfər rəsmi şəkildə elan olunmayıb, amma agentliklər diplomatik mənbələrə istinadla xəbər verir ki, keçmiş senator George Mitchell'in Yordan çayının qərb sahili Misir və İsrailə səfəri gözlənilir. O bu vəzifəyə ötən həftə təyin edilib, birazdan bu haqda da ətraflı danışacağıq.
Gürcüstanın qərbində iki gün əvvəl baş vermiş çovğun 80 min ailəni elektrik enerjisiz qoyub. Poti şəhərinin meri İrakli Saginadze deyir ki, şəhərin müəyyən hissəsində enerji bərpa olunub. Gürcüstan hakimiyyətinin verdiyi məlumata görə çovğun zamanı yararsız hala düşmüş elektrik enerjisi naqillərinin 3-də 1-i işlək hala gətirilib. Tam təchizat isə bugünə vəd olunub.
Minlərlə İranlı dünən Tehranda etiraz nümayişi keçirib. Onlar Avropa Birliyinin terror qrupları siyasından müxalif İran xalq mücahidinin çıxarılmasına etiraz ediblər. Avropa Birliyi bugün bu qrupu terror qrupu siyasından çıxaracaq. Lüksemburqda yerləşən məhkəmə keçən ay bəyan eləmişdi ki, Avropa Birliyi səhv olaraq İran xalq mücahidin qrupunun maliyyəsini dondurub və bu qrupu niyə terrorçular siyasına salmasını əsaslandırmayıb.
Türkiyənin Qaradəniz sahilində kurort əyaləti olan Gümüşhanədə qar uçqunu altında qalanların xilasına hərbiçilərlə cəlb olunub. 7 alpinist artıq xilas edilib və xəstəxanaya yerləşdirilib. 11 alpinist isə həlak olub. Sağ qalanlardan birinin dediyinə görə qan uçqunu zamanı dağda 30-dan çox adam olub. Ərazidə xilas etmə işləri davam etdirilir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunun efirində dinləmək mümkündür hər saatin tamamında və ya azadlıqradiosu.az-dan bizim xəbərləri izləyə bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasına karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Bir daha sabahınız xeyir. Bizi internetdə və Peyk'də dinləmə imkanınız var. İnternet ünvanımızı xatırladaq.
3wazadlıqradiosu.az Xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Nabuko samitinə hərə öz şərtləri ilə gedir. Bu qış qaz sınağına çəkilən Avropa bu şərtləri qəbul eləməyə hazırdır mı?
Referendum öncəsi müxalifət represiya ilə üzləşdiyini iddia edir. Az sonra hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusla ilə bu haqda danışacaq.
SMS sualımız isə belədir. Sizcə indi ölkədə represiyalar var mı? Cavabınızı 050-744-101-7-yə göndərə bilərsiniz.
Və bir daha eyni sual. Türk seriallarının dublyajı lazımdırmı və ya radiomuzun əməkdaşlarının dublyaj şərtləri?
Qəzetlərin icmalını da çatdıracaq. Dalğanı dəyişməyin.
Nabuko üçün həlledici saat çatdı, indi qərar vermək lazımdır. Amma Rusiya ilə Ukraynanın qaz davasından usanan Avropa deyəsən yağışdan çıxıb, yağmura düşüb. Layihənin keçəcəyi ölkələrdən bəzisi Avropaya şərtlərini sürməyə başlayıblar. Məsələn, Türkiyə bu layihə üçün daha ağır şərt qoyur. Çoxdankı arzusunun Avropa Birliyinə üzv olmasını istəyir. Azərbaycana gəlincə.
Sual açıq qalır. Bakı bu qış qazsız qalan Avropaya yardım əlini uzatmağa hazırdırmı? Bu həftə Macaristanda Nabuko ilə bağlı zirvə toplantısı başlayır. Ölkə Rakif Qızı araşdırıb ki, iştirakçı ölkələr samitə hansı təkliflə gedir və bu qış qaz sınağı ilə üzləşən Avropa onların şərtlərini qəbul eləməyə hazırdırmı? Ölkə Rakif Qızının söhbətinə qulaq asaq. Bugün Macaristanın paytaxtı Budapeştdə Nabukka layihəsinə dair 2 günlük sammit öz işinə başlayır. Rusiya ilə Ukrayna arasında yaşanan qaz münaqişəsindən sonra Nabukka layihəsinə maraq artıb. Ekspertlərə görə layihədə maraqlı olan tərəflərin ilk dəfə olaraq geniş tərkibdə bir masa arxasına oturması da bundan xəbər verir. Ona görə də bu sammitin qaz kəməri layihəsi üçün həlledici görüş olacağı gözlənilir. İTARTAS İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Macaristan rəsmiləri bu görüşdə Nabukka layihəsində maraqlı olan tərəflərin öhdəliklərini müəyyən edən bəyannamə qəbul olunacağına ümid edirlər. Yerli ekspertlərə görə isə bu görüş daha çox tərəflərin öz mövqelərini açıqlaması və gələcək planların müəyyənləşməsi ilə bitəcək. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin də qatılacağı sammitdə əsas məsələlərdən biri də məhz Azərbaycanın öz seçimini etməsi ilə bağlıdır.
Sammitdə əsasən Azərbaycandan konkret bir mövqe bildirməyi tələb olunacaq ki, Azərbaycan bu proyektdə hansı formada iştirak eləməyi nəzərdə tutur. Bildiyimiz kimi hələ də Azərbaycan konkret bu proyekt haqqında heç bir açıqlama verməyib. Verilən son açıqlamalar da ondan ibarətdir ki, biz bütün maraqlı tərəflərlə danışıqlar aparırıq. Hansı tərəfin kommersiya şərtləri daha uyğun olsa, biz o variantı seçəcəyik. Amma mənə elə gəlir ki, bu tək kommersiya şərtləri ilə bağlı deyil və Nabukka layihəsində Azərbaycanın iştirak edib-etməməsi bir siyasi seçim məsələsidir. Yəni, Azərbaycan qərb marşrutunu qəbul etməklə Rusiyanı qıcıqlandırmaqdan qorxur.
Natiq Cəfərliyə görə Azərbaycan neytral mövqeyini bugünkü samitdə də qoruyub saxlayacaq. Başqa sözlə, tərəflərlə danışıqları davam etdirəcəyini açıqlayacaq. Samitdə Türkiyə ilə Avropa ölkələri, o cümlədən Azərbaycan arasında danışıqların asan keçməyəcəyi də gözlənilir. Hələ samitdən öncə Türkiyə Nabukkonun reallaşması üçün bir sıra iqtisadi şərtlər irəli sürüb. Əsas şərt kəmərlə nəql olunacaq qazın 15%-nin daxili tələbat üçün Türkiyədə qalması ilə bağlıdır. Bundan başqa bugünlərdə Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan Brüsselə səfəri zamanı Nabukkaya dair siyasi şərt də irəli sürüb. Deyib ki, əgər Avropa Birliyi Türkiyənin bu quruma üzvlüyü ilə bağlı danışıqlara başlamasa, Ankara Nabukka layihəsinə dəstək verməyəcək. Politoloq Ərəstun Oruçluya görə Türkiyənin bu mövqeyi qaz kəmərinin gerçəkləşməsinə müəyyən qədər mənfi təsir göstərə bilər, amma bu heç də həlledici təsir olmayacaq.
Ən azı ona görə ki, Türkiyə hökumətinin özünün bugünkü mövqeyi bir qədər laxlamış kimi görünür və ola bilər ki, Türkiyə hökuməti belə bir münaqişəyə gedərsə Avropa Birliyindən şərtləri üzərində çox sərt şəkildə dayanaraq o beynəlxalq aləmdə ciddi itkilərə yol verə bilər. Avropa Birliyinin bu təzyiqə adekvat reaksiya verəcəyini və Türkiyənin şərtlərini qəbul edəcəyini mən gözləmirəm. Türkiyənin Avropa Birliyinə şərt qəbul etdirməyə sadəcə olaraq nə iqtisadi, nə siyasi gücü yoxdur. Nabukka Türkiyədən keçmirsə, yəni başqa variantlardan mümkündür. Türkiyə sadəcə olaraq öz-özünü təcrid edə bilər.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə deyir ki, Nabukka layihəsi ilə bağlı çoxlu həll olunmamış məsələlər qalır. Türkiyənin bu cür mövqeyi isə layihənin gələcəyini bir az da şübhə altına alır. Ona görə də ekspertə görə Nabukkonun taleyi məhz tərəflər arasındakı siyasi məsələlərin həllindən asılıdır. İlham Şaban ümid edir ki, Budapeşt sammitindən sonra layihənin gerçəkləşməsinin nə dərəcədə real olması məlum olacaq.
Ülker Akif qızının reportajı.
Nabukka samitində böhran yaşana bilər. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bugünkü sayında bir neçə saniyədən sonra mətbuat icmalını çatdıracağıq. Bir də onu deyək ki, sizə dünən istirahət günü olduğundan əlimizdə qəzetlərdən yalnız bir neçəsi var. Qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakıya saat 12-də qulaq asacaqsınız və bu Can Bakının bugünkü mövzusunu sizin diqqətinizə çatdıraq. Bakı neft çıxaranlara nə verdi? Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı olacaq Sevda İsmayılının qonağı. Hələlik isə xəbər ətər proqramıdır və artıq 9-a işləyir 15 dəqiqə xəbər başlıqları.
Bugün Türkiyədə Qafqaz Sabitliyi və Əməkdaşlıq Platformasının müzakirəsi, Macaristanda isə Nabuko layihəsinə dair 2 günlük samit öz işinə başlayır.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun məhkəmə prosesi keçiriləcək.
Türkiyədə qarışqını 11 alpinistin ölümü ilə nəticələnib.
Gürcüstanın qərbində 2 gün əvvəl baş vermiş çovğun 80 min ailəni elektriksiz qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və bir qədər əvvəl elan etdiyimiz kimi qəzetlərin icmalına keçirik. Yeni Müsavat qəzeti yazır, Nabuko samitində böhran yaşana bilər. Qəzet yazır ki, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ölkəsinin Avropa Birliyinə üzvlüyü ilə Nabuko'ya dəstəyi arasında birbaşa əlaqə olacağını deməsindən sonra ekspertlər Budapeşt sammitində müzakirələrin asan olmayacağını təxmin edirlər. Məsələ ondadır ki, bir tərəfdən Avropa Birliyi Rusiyadan qaz asılılığını aradan qaldırmaq üçün səyləri artırır, o biri tərəfdən isə əsas ümid yeri olan Nabuko layihəsi ilə bağlı Türkiyənin şərtlərini qəbul etmək fikrində deyil. Türkiyə isə AB-nin alternativ enerji mənbələrinə ehtiyacının qat-qat artdığını nəzərə alaraq öz mövqeyində daha israrlı dayanacaq. Xəbər verildiyi kimi Türkiyə kəmərlə nəqli olunacaq qazın 15%-nin aşağı qiymətə özündə saxlanmasını istəyir. Və tarifləri də fərqli tariflər tələb edir. AB və Nabuko konsorsiumu isə bildirir ki, tranzit tarifləri Avropa standartlarından yüksək ola bilməz. Amma Türkiyə özü də Rusiya və İran qazından asılılığını azaltmaqda qərarlıdır. Gözlənilir ki, Budapeşt sammitində ən önəmli müzakirə mövzularından biri də Nabuko üçün qaz mənbəyinin tapılmasıdır. Məsələ burasındadır ki, bugünə qədər heç bir ölkə kəmərlə qaz nəql etmək barədə üzərinə öhdəlik götürməyib. Kəmər üçün iki əsas mənbə nəzərdən keçirilir: Azərbaycan və Türkmənistan. İndi 31 milyard kub metr qazın nəql olunacağı kəməri doldurmaq üçün Azərbaycanın ehtiyatları kifayət deyil. Ona görə də sammitdə İranın bu layihədə iştirakı barədə ciddi müzakirələr ola bilər. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır, Nabuko sammitində böhran yaşana bilər başlıqlı məqalədə.
Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyətin referendum oyunu Avropa Şurasında müzakirə olunacaq. Məqalədə deyilir ki, bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası öz işinə başlayır. Sessiyanın gündəliyində Azərbaycanla bağlı hər hansı məsələ daxil edilməsə də ölkədəki son durum aşmanın monitoring komitəsinin icrasında müzakirəyə çıxarılacaq. Bu haqda Azadlıq qəzetinə aşmanın Azərbaycan üzərində məruzəçisi Andres Herkel məlumat verib. Herkel deyib ki, Azərbaycandakı son hadisələrin müzakirəsi olacaq. Monitoring komitəsinin həftənin sonunda keçirilən iclasında əsas iki məsələyə müzakirəyə çıxarılacaq. Azərbaycanda Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi kimi xarici radio stansiyaların milli tezliklərdə yayımının dayandırılması və konstitusiyaya dəyişikliyi məqsədi ilə martın 18-nə təyin olmuş referendum. Herkel bildirib ki, amma qaldıracağın problemlərin çərçivəsi bununla məhdudlaşmır. Həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə də toxunacaq. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Və baxırıq Bizim Yol qəzetinə. Bizim Yol qəzetini yazır, böhranlar dünyanın siyasi sistemini dəyişir. Ötən əsrdə baş verən ümumi dünya krizisləri faşizmi hakimiyyətə gətirib, SSRİ kimi nəhəng imperiyanı çökdürüb. Bu haqda Bizim Yol qəzeti yazır, Eldar Namazov. Azərbaycan naminə inkişaf fondunun rəhbəri deyir ki, dünyada bir neçə ciddi böhran yaşanıb və bunun ciddi fəsadları olub. Ötən əsrin böhranlarının bəzisini özümüz görmüşük. 20-30-cu illərdə böyük depressiya böhranı, onun gətirdiyi siyasi fəsadlar yəqin ki, hər kəsə məlumdur. Maliyyə böhranları siyasi proseslərə ciddi təsir edir. ABŞ-dan başlanan böyük depressiya böhranı tədricən dünyaya yayıldı. Təsəvvür edin ki, bu böhran Almaniyaya daha ciddi təsirini göstərdi və nəticədə faşistlər hakimiyyətə gəldi. Nəticədə sosial problemlərdən istifadə edən faşistlər Avropanın digər ölkələrində də hakimiyyətə yiyələndilər. ABŞ isə daha güclü siyasi sistem qurmaqda böhrandan çıxdı. Ətraflı Bizim Yol qəzetində oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzetindən daha başqa bir məqalə referenduma bağlı polis təzyiqləri davam edir. Başlıqlı məqalədə yazılır ki, Salyan rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşları rayonda fəaliyyət göstərən Demokratiya Yardım GTS-nin ofisinə basqın edərək qanunsuz axtarış aparmağa cəhd göstəriblər. Qurumun rəhbəri və eyni zamanda Demokrat Partiyasının fəalı Emir Məmmədov bu sözləri Turan agentliyinə bildirib. Emir Məmmədov deyib ki, onun söz son vaxtlar yerli hakimiyyət və polis konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı müxalifət qrupları üçün imza toplayan fəallara təsir göstərir və bildirib ki, cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşları ofisə basqını təhlükəli cinayətkarı axtarmaq adı ilə əsaslandırmaq istəyiblər. Onun fikrincə polisin əsas məqsədi Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun xeyrinə toplanmış imza vərəqlərini əllərindən almaqdır.
Bu haqda elə bir neçə saniyədən sonra ətraflı danışmağa çalışacaq, amma əvvəlcə sizə sualımızı xatırlatmaq istəyirdik. Bugünkü sualımız sizə belə idi.
Ölkədə repressiyalar davam eləyirmi? Cavabınızı 050-744-1017-yə göndərə bilərsiniz.
Sizin cavabınızı gözləyirik, siz fikirlərinizi yazın, amma müxalifət isə bu arada deyir ki, ona qarşı repressiya başlayıb, referendum öncəsi, referendum əleyhinə çıxan müxalifət partiyaları təşviqat qrupu yaratmalıdırlar qeydiyyatdan keçmək üçün. Bunun üçün isə onlara 40 min imza lazımdır. Amma hələ ki, müxalifət ya polis idarəsində çağırılır, baxmayaraq ki, vaxt məhduddur, ya yığdığı imza vərəqələri müsadirə edilir, ya da polisə tabi olmadığına görə həbs edilir, ya da Zaqatalada olduğu kimi onlara hücum edilir.
Bugün Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda təşviqat qrupu bununla bağlı müzakirələrə başlayır. Müzakirələrdə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da iştirak edəcək. Leyla xanım indi telefon xəttindədir, biz onunla çalışırıq bu məsələni müzakirə edir. Salam Leyla xanım.
Sabahınız xeyir.
Leyla xanım, siz artıq baş verənlərə qiymətinizi vermişsiniz deyəsən, bunu repressiya adlandırmışsınız. Doğrudan mı bu son günlər müxalifətçilərin polisə çağırılması, onlara təzyiqləri repressiya kimi qiymətləndirmək olar və nə baş verir? Sizcə niyə belə baş verir bunlar?
Birinci, siz yaxşı dediniz, referendum öncəsi. İkincisi, bu müxalifətin nümayəndələrə, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrə tək repressiya deyil. Bu polisin öz başlanlığı və vətəndaşlara böyük bir təzyiqlər. Yəqin İnstitut və Demokratiya İnstitutun pres relizdə siz oxudunuz ki, Zaqatala rayonda, Sumqayıtda 22 yanvar, 23-ü gecəsi polis zorakılıqla vətəndaşların elinə girirdi. O vətəndaşlar hansı ki, qanun çərçivəsində qol çəkiblər, imza toplayıblar və vətəndaşları evdən gətirirdilər polis şöbəsinə və onlara təzyiq göstərirdilər ki, onlar izahat yazsınlar ki, bu imzalar onlardan yalan yolla onları aldadıblar, alıblar və müsavatçılara qarşı hansı ki, yığıblar o qolları. Zəhat alıblar ki, onlara qarşı hədəkinmət işə aldılar. Yəni ki, adi vətəndaşlar hansı ki, qanunu yolla, öz konstitusion hüquqla istifadə edirlər, harada istəyirlər, qol çəkirlər, onlara artıq təzyiqlər, repressiyalar baş alıb gedir. Sovet vaxtında belə bir şey yox idi. Nə Breşnev vaxtında, nə Qorbaçov. Salim vaxtını deyə bilmərəm. Ancaq dəqiq sizə deyirəm ki, belə bir rüsvayçılıq müstəqil Azərbaycanda birinci dəfədir.
Leyla xanım, bəs sizcə müxalifətçilərin səsinin polisdən gəlməsi nə ilə bağlıdır?
Anlamadım.
Yəni, nə üçün polisə çağırılırlar onlar? Müxalifətçilər.
Deməli, məncə Ayna qəzetində Zərqalada Rauf Mirqadırov çox ətraflı dedi. Bugünkü iqtidar hətta diskussiyadan da yayınır. Vətəndaşlarla diskussiya aparmaq ki, o referenduma gətirilən təkliflər, konstitusiya dəyişikliklər lazımdır, ya lazımdır, bunu müzakirə eləmək də istəmirlər. Demək olar ki, 3 gün ərzində Konstitusiya Məhkəməsi bu dəyişikliklərinə hə dedi, parlament bayram axşamı dedi, hə? İndi də 2 ərzində vətəndaşlar qol yığırlar ki, müzakirə eləyək, televiziyadan danışaq, başa salıq. Çünki, məsəl üçün, küçəyə çıxın, soruşun, vətəndaşlar dəqiq bilir hansı dəyişikliklər konstitusiya salınmaq üçün referendum aparılır. Hansı maddələrə? Bax, bundan da çəkinirlər, bundan da qorxurlar və istəyirlər ki, umumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşları mal kimi sussunlar.
Leyla xan, bu müzakirələrə başlayırsınız. Siz də həmin o müzakirələrdə iştirak eləməlisiniz. Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda təşviqat qrupu. Nələri müzakirə eləyəcək? Son baş verənlərlə bağlı bir bəyanat olacaq mı? Harası müraciət eləyəcəksiniz?
Bəli. Deməli, bəyanatın mətni artıq yazılıb və müzakirə olacaq deyim. Vəziyyət indi necədir, hansı rayonlarda, bölgələrdə hansı vəziyyət yaranıb. Siz bilirsiniz ki, iki təşviq qrupunun üçün qol yığılır. Respublikaçılar və Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda və iki qrup da bir yerdə işləyirlər və təziklər də ümumiyyətlə iki qrupada polis tərəfindən öz başınalıq var və bütün vətəndaşlara hansı ki haqqı çalışırlar müdəfə eləməyə. Müzakirələr olacaq ki, vəziyyət necədir? Bəyanamət qabul olacaq və bütün təziklər, yəni ki, məhkəmələr, siz bilirsiniz, 29-u dekabrdə Qazamatda da sakitin məhkəməsi keçirdi. Yəni ki, bu ümumiyyətlə pozulduğudur Qazamatda məhkəmə keçirtmək. Və bugün saat 10-da Nəsimi rayonda Usubovun mənə qarşı məhkəmə olacaq. Bu da müzakirə olacaq. Yəni bu silsilə vətəndaş cəmiyyətinə, müxalifətə, vətəndaşlara, Azərbaycan demokratiyaya, Azərbaycan Respublikaya böyük bir təhlükədir və böyük bir hücumlardır bugünkü iqtidardan və polis yolu ilə, polis əli ilə.
Leyla xanım, vaxtımız yekunlaşır, qısa bir sual vermək istəyirdik sizə.
Siz öz məhkəmənizdən bugün nə gözləyirsiniz?
Əsas məsələ ki, məhkəmə qanun çərçivəsində keçsin, açıq. Onlar çıxırlar yenə də Şahin Abdullayev qanunu pozsun və qadağa qoysun ki, məhkəmədə vətəndaşlar iştirak eləsin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri. Bizim əsas tələbəmizdir ki, məhkəmə qanun çərçivəsində keçsin və açıq.
Təşəkkür edirəm Leyla xanım. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus idi telefon xəttində. Bugün Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda təşviqat qrupu müxalifətçilərin həbsi ilə onlara olan təziklərlə bağlı tədbir keçirməlidir. Elə bu haqda danışırdı Leyla xanım. Həm də bugün Leyla Yunusun məhkəməsi olmalıdır. Ramil Subov onun polisi işini şübhə altına aldığına görə məhkəməyə verib və ondan təzminat istəyir. Bir neçə saniyədən sonra xəbər ətəri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərlər davam eləyir və günün sualını sizə xatırladıq. Sizcə indi ölkədə repressiyalar var mı? Varsa nə ilə əlaqədardır?
050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik artıq.
Amerikanın yeni administrasiyası isə artıq iş başındadır. Bu həftə Vaşinqtonun rəsmi nümayəndəsi yaxın şərqə səfərə başlayır. Məqsəd İsrail ilə Həmas arasındakı ateşkəsin uzun müddətli olmasıdır.
Cənab Mitchell buna nail ola biləcəkmi? Rövşən Raybolunun reportajına qulaq asaq.
ABŞ hökumətinin xüsusi nümayəndəsi qismində George Mitchell'ın yaxın şərqə ilk səfərinin uzunluğu bildirilməsə də, Amerikan diplomatları qeyri-rəsmi şəkildə bildiriblər ki, İsraildə yanvarın 27-sindən başlayaraq onun səfəri bir həftəyə kimi davam edə bilər. Mitchell, İsrail rəsmi nümayəndələri ilə həmin gün görüşəndən sonra çərşənbə günü yanvarın 28-sində Yordan çayının qərb sahilindəki Ramallah şəhərində Fələstin muxtariyyətinin başçısı Mahmud Abbas'ı ziyarət edəcək. Onun həmçinin Misrə, Yordaniyaya və ola bilsin həmçinin Suriyaya səfər edəcəyi gözlənilir. Vaşinqton rəsmiləri bəyan ediblər ki, Mitchell Qəzza zolağını ziyarət etmək, yaxud Hamas radikal təşkilatının nümayəndələri ilə birbaşa danışıqlar aparmaq niyyətində deyil. Mitchell'ın məqsədi İsrail ile Hamas arasında 3 hafta müddətində devam eden silahlı münaqişədən sonra elde edilen müvəqqəti ateşkəs razılığını davamlı hala salmaqdır. Yanvarın 17-sində İsrail tək tərəfli şəkildə ateşkəs ilan edərək qoşunlarının hamısını Qəzza zolağından geri çəkdi. Buna baxmayaraq, faktik olaraq ateşkəsə riayət edən tərəflər öz aralarında razılaşmayıblar və Mitchell'in vəzifəsi də məhz onları formal razılığı imzalatmaq olacaq. İsrail inandırır ki, ona Hamasın hərbi qüdrətini zəiflətməklə öz ərazisini raket ateşindən qurtarmaqdan ibarət olan Qəzzədəki hərbi əməliyyatlarının əsas məqsədinə çatmaq müəssər olub. Bundan əlavəsi, İsrail əmin olmaq istəyir ki, Hamasın Misirdən yeraltı tunellər vasitəsilə həyata keçirilən silahla təchizatının qarşısı alınacaq. Öz növbəsində təslim olmamağını öz qələbəsi kimi təqdim edən Hamas radikal təşkilatı tələb edir ki, İsrail il yarım davam edən Qəzzə zolağının iqtisadi blokadasını ləğv etsin. O zaman Qəzzədə gedən silahlı mübarizə nəticəsində Hamas dünyada yeganə legitim Fələstin hakimiyyətinin başçısı kimi tanınan Mahmud Abbasın fəth hərəkatının tərəfdarlarını məğlub edərək Qəzzə zolağında hakimiyyəti zəbt etdi. Bundan sonra terrordan imtina və özünün mövcudluğa haqqını tanımaq tələbi ilə İsrail Qəzzə ilə sərhədlərini bağladı. Eyniliklə İsrail ilə imzaladığı saziş əsasında Misir həmçinin Qəzzə ilə sərhədini bağlı saxlayır. Digər tərəfdən İsraildə fevralın 10-una təyin olunmuş seçkilər formal ateşkəs razılığına nail olunmasını çətinləşdirən amil kimi nəzərə alınır. Çünki seçki ərəfəsində heç bir partiya istəməz ki, Hamasa münasibətdə onu üz yola hesab etsinlər. Həmçinin Hamasla münasibətləri gərgin olan Fələstin hakimiyyətindən də bu işdə əhəmiyyətli yardımcı rol ummaq çətindir. Buna baxmayaraq, Mitchell'in regiona səfərinə onun münaqişələrdə vasitəçilik işində keçmiş xidmətləri baxımından böyük ümid bəslənir. O, Vaşinqtonun xüsusi nümayəndəsi qismində 1990-cı illərin Şimali İrlandiya sülh prosesində müvəffəqiyyətlə iştirak edib, həmçinin keçmişdə İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli işində də təcrübə qazanıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı xəbərlərdə də dediyimiz kimi bugün Türkiyədə Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platforması ideyası müzakirə olunacaq. Bu barədə biz xəbərətərin ikinci saatında müzakirə edəcəyik.
Hələlik isə televiziya tamaşaçılarının artıq bir aya yaxındır ki, müzakirə elədiyi və cavab tapa bilmədiyi bir məsələyə yenidən qayıdırıq. Yenə eyni sual durur qarşıda. Türk seriallarının dublyajı lazımdırmı? Həmkarım bu suala cavab axtarıb və eyni zamanda bir şey də deyim ki, radiomuzun əməkdaşları bir dublyaj cəhdinə çalışıblar, dublyajda iştirak eləmək istəyiblər. Gəlin görək nə alınıb. Durna Səfərlinin reportajına qulaq asaq.
Türkiyə seriallarının Azərbaycan telekanallarında yayımının dayandırılması Günay'ın kefinə lap soğan doğrayıb.
Çünki yarpaq dökümünə baxmaq istəyirəm.
Amma Günay bundan sonra yarpaq dökümünə Azərbaycan dilinə tərcümə olunandan sonra baxa bilər. Təxminən belə versiyada.
Niyə bana yalan söyledin Leyla?
Niyə mənə yalan danışdın Leyla? Səni düşünmədən dayana bilmirəm, Leyla. Bu vəziyyətin əri ilə bir əlaqəsi varmı?
Götürsəydin beni.
Kaş ki, saçlarımdan sürüyərək aparaydın məni. Çox peşmanım, çox.
Siz aynı anda idarə edəməzsiniz.
Milli Teleradio Şurasının qərarına əsasən yanvarın birindən bütün filmlər yalnız dövlət dilində yayımlanmalıdır. O sıradan türk dilində seriallar və türk dilində olan çıxışlar da tərcümə olunmalıdır. Bu qərar ekspertlər, o cümlədən tamaşaçılar tərəfindən müzakirələrə səbəb oldu. Şəhərin müraciət etdiyim iki sakini bu məsələ ilə bağlı heç cürə razılığa gələ bilmirdilər.
Yoxdur. Yeah. Ən azından yaxınlıq baxımından da.
Bəs zaman balaca uşaqların kültürü danışmasına necə
baxın? Yox, ona yaxşı baxmıram.
Ümumiyyətlə, seriyaların təsiri
deyilsiniz. Sən o tərcümə eləsən də, hamın evdə krosunu var. Hamı açıca o krosunu baxacaq.
Sizə Ruslara görmüzə əlaqəsində kino verirlər, promonalara.
Yox, Rusla başqa şeydir, İngiliz başqa şeydir.
Yox, Rusları görürsən.
Yox, sən evi görmüşsən, Qazaqlar zaten Rusça danışırlar. Qutsunlar tərcümə eləsinlər onu. Eləmirlər axı.
Nəsədə ki, əgər bir müstəqillik qazanmışıqsa və
nə bilim... Başın düşülən dildir. Nə bilim, tərcümə vada ehtiyacı olur ki, yalan başa düşmür.
Ay, bacım, mənim qızı bacı var, düzdür danışır.
Gidiyorum, gidiyorum. Məncə, ümumiyyət Azərbaycanın ekrandan serialları yıxdırmaq lazımdır.
O başqa da
artıq Azərbaycan özü istehsal eləsin. Nəsə...
Aynəs Televiziyasının proqramlaşdırma departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, Türk seriallarının dayandırılması ilə ümumi televiziya baxımlılığı bir qədər aşağı düşsə də tamaşaçı itkisi katastrofik həddə deyil. Onun sözlərinə görə Aynəs hələ ki türk seriallarını tərcümə etməyi düşünmür.
Artıq tamaşaçılar digər istiqamətdə olan seriallara yönəliblər. Yəni bu Latin Amerika, Rusiya və digər ölkələrin istehsal olan seriallardır. Əgər əvvəllər bu serialların reytingi yüksək, yəni göstəricilər vermirdilərsə Hal-hazırda məhz bu seriallar daha da aktuallığını bərpa eləməyə başlayırlar.
Televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli Teleradio Şurasının bu qərarını müsbət qarşılamır. Deyir ki, qərardan əvvəl şura müəyyən alternativlər hazırlamalı idi.
Biz televiziyalara hansı pulu ayırmışıq? Tərcümə işinə hansı pulu ayırmışıq? Bir tərcümə neçəyə başa gəlir? Bura hansı mütəxəssisləri cəlb etmişik? Reallıqda biz siz nə ziyan vururuq? Reallıqda o ziyan vururuq ki, artıq Azərbaycan televiziya seyircisi Azərbaycan televiziyasına gedə daha az baxır. İndi nə oldu? Hamı həmin türkçə seriallara xeyli isə kimin imkan var baxır. Getdi çanaq antenə aldı sadəcə onunla baxdı. Əvəzində Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azaldı. Fikirin, Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azalmaqla biz Azərbaycan türkçəsinin inkişafına nəsə bir televiziyan xidmətini mi təklif elədik?
Milli Teleradio Şurası sədrinin köməkçisi Toğrul Məmmədovun fikrincə, filmlərin türk dilində yayımlanmasının dayandırılması tamaşaçı itkisinə səbəb olmayacaq. O deyir ki, şura yaranan gündən bu məsələ gündəmdə idi və televiziyalara imkan verilmişdi ki, öz dublyaj redaksiyalarını qursunlar.
Durna Səfərlinin reportajı idi bu və bu sonuncu reportaj idi Xəbər Ətərin birinci hissəsində. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər vaxtınız xeyir. Həftə boyunca regionlardan xəbərlər gəlirdi ki, yerlərdə polis müxalifətçiləri saxlayır. Özdə saxlananlar referendum əleyhinə təşviqat qruplarının qeydiyyatı üçün imza toplayanlardır. Azadlıq Radiosunun panorama verilişində bu dəfə bu mövzuda danışacağıq. Bələdçiniz mənəm, Ülviyyə Əsədzadə. Müzakirədən əvvəl gəlin geridə qoyduğumuz həftədə baş verən əsas hadisələri xatırlayaq, gələn həftədən gözləntiləri eşidək.
Azərbaycan xalqı 20 yanvar hadisəsini qeyd etdi. Xarici İşlər Naziri Elmir Məmmədyarov mənə dedi ki, Azərbaycan xarici radiolarla bağlı dialoqu hazırdır. Bunu Avropa Birliyinin Xarici İşlər Komissarı Benita Ferrero-Waldner Bakıda səfərdə olanda jurnalistlərə deyib. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının Milli Teleradio Şurası qarşısında aksiya keçirmək istədi. Polis aksiyanı dağıtdı. Müsavatçı gənclər xarici radioların bağlanmasına etiraz edirdilər. Nazir Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiası ilə bağlı məhkəməsi yanvarın 26-sına kimi təxirə salınıb. Gələn həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Yanvarın 27-sində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Sürükdə görüşəcəklər. Yanvarın 28-i Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərin Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşü gözlənilir.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə qulaq asırsınız. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdiri Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğludur. Söhbəti mən aparıram, Ülviyyə Əsədzadə. Gülağa bəy, sizdən başlayaq. Deməli, xəbərlər günbəgün artır, saatbasaat artır ki, müxalifətçilərə təzyiqlər çoxalır. Hərçənd ki, hakimiyyətin bununla bağlı mövqeyi fərqlidir. Birazdan biz onunla da tanış olacaq. Amma hər halda sizə daxil olan son xəbərlər nədən ibarətdir?
Biz imza götürən gündən başlayaraq, imzaları paylayan gündən başlayaraq artıq Respublikanın müxtəlif regionlarında bizim təşəbbüs qrupunun üzvlərinə təzyiqlər haqqında məlumatlar gəlməkdədir. İlk məlumat Gəncə şəhərinin Nizami rayon polis idarəsindən gəldi ki, bizim Gəncə şəhərindəki təşəbbüs qrupunun üzvlərini Gəncə şəhər polis idarəsi rəisi, Nizami rayon polis idarəsi rəisi çağırıb onlara imza toplamağın qadağan olduğunu bildirmişdi və imza toplama işinə mane olacağını bildirmişdi. Və o gündən başlayaraq bu günə qədər hər gün artıq Respublikanın digər rayonlarında da imza toplayan şəxslərə həm icra hakimiyyəti nümayəndələrinin, həm bələdiyyə nümayəndələrinin, həm büdcə təşkilatı rəhbərlərinin, eyni zamanda polisin təzyiqləri günü-gündən artmaqdadır. Artıq dünən o səviyyə çatıb ki, Xaçmaz rayonunun bir sıra kəndində polislər imza vərəqlərini cırıblar. İsmail rayon polis idarəsinin rəisi imza vərəqlərini götürüb özündə saxlayıb ki, biz bu imzaları yoxlayacağıq.
Azər bəy, sizin fikrinizi eşidək. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da həmçinin bizim qonağımızdır. Siz yaranmış vəziyyəti necə şərh eləyərdiniz?
Demokratik cəmiyyətlərdə bu baş versəydi, əcaib səslənərdi. Azərbaycanda baş verdiyinə görə mən bunu normal qəbul edirəm. Yaxşı ki, onları buraxıblar. Mən gözləyirdim ki, taş onlara ömürlük cəza da verə bilər. Normal bir şeydir Azərbaycanda.
Amma Sabirabadda artıq iki nəfərə həbs qətim imkan tədbiri seçiblər, eləmi Gül abi?
Bəli. Ve üzerlerine de madde koyuyorlar ki narkotikten istifade edirlər ve ona göre cüya ona göre hepsi eləyiblər.
98-99% qələbə eyfariyasının sonu yeni repressiyalar dalğasının başlanması idi. Hətta bu referendumla bağlı imza toplama kampaniyası belə olmasaydı, ölkədə hakimiyyətin siyasətindən narazı olan hansısa insanların tamamilə sıradan çıxarılması prosesi baş verməli idi. Özdə bu tək tutaş İlham Əliyevin əleyhdarları deyil, eyni zamanda rayon icra hakimiyyətləri başçılarındır. Bir sözlə, Azərbaycanda alternativ fikir olmamalıdır, alternativ fikir susturulmalıdır.
Azərbaycan necə hesab edirsiniz? Yəni, bunu demək olarmı ki, müxalifət hakimiyyət üçün indi doğrudan da qorxu mənbəyinə çevrilib təhlükə yaradır ona görə aktiv belə repressiyalar var. Yəni sizin təbirinizcə desə repressiyalar var.
Çox maraqlı sualdır. Ancaq mən güman eləmirəm ki, müxalifət bir gün hakimiyyət üçün hansısa bir təhlükə mənbəyidir. Sadəcə olaraq bu məsələdə müxalifətin az çox aktivliyi müxalifətə qarşı iri miqyaslı hücumların keçirilməsi ilə müşahidə olundu. Ancaq mən sadəcə olaraq anlaya bilmirəm ki, darmadağın olunmuş, zəlil vəziyyətə salınmış müxalifətə bu qədər cəza aparatı ilə hücumların mənası nə idi? Sadəcə olaraq burada bir siyasi təhlilin nəticəsində gəldiyim qənaət odur ki, əgər müxalifət ötən prezident seçkilərini baykot etməsəydi, əslində biz bu elə verilişdə danışmışdık ki, bu baykot deyildi, baykot bir qədər fərqlidir, politolojik anlamda. Siyasi mübarizələrdən çəkilməsəydi, ölkədə tamamilə yeni situasiya yarana bilərdi gələn parlament seçkilərinə. Yəni, tutaq ki, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Lalə Şövkət və digər aparıcı siyasi liderlər seçkidə iştirak etsəydi, heç şübhəsiz ki, onların tərəfdarlarının həbsi ilə müşahidə olunacaqdır bu. Kütləvi həbs ilə müşahidə olunacaqdır. Və bu, istər-istəməz ölkədə gərginliyin yaranmasına gətirib çıxaracaqdır. Məhz bir gün protest elektoratının ifrat dərəcədə pasiv olduğu bir dönəmdə protest elektoratını aktivliyini artırmaq üçün məhz həmin həbslər dalğasından istifadə eləmək mümkün idi və parlament seçkilərinə qədər tamamilə yeni bir situasiya yaratmaq mümkün idi. Təəssüf ki, müxalifət siyasi mübarizədən tamamilə kənarda qaldı və o indidən parlament seçkisinə hazırlaşmaq üçün bu referendum məsələsinə girişibdir. Bəllidir, yəni bu referendumda İlham Əliyevin 99%-lik prezident seçkiləri kimi nəticə elan olacaq. Artıq geçişmiş addımlardır, ona görə müxalifətin artıq, o belə demək mümkünsə, döyüş bitib, o qalmış qalıqlarının üzərində qələbəsini tamamilə təmin etməsidir hakimiyyət. Bir daha vurğulanmaq istəyirəm. Mən istəməzdim ki, bunu tutaq ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin müsavata xalq cəhbərsinə hücumu kimi qeybətləndirilsin. Söhbət alternativ fikirdir.
Gülağa bəy, deyəcəyiniz varmı Azərbaycan fikrinə əlavə? Məsələn, sizin dünvanıza səsləndi ki, müxalifət artıq xeyli zəifdir və hakimiyyət üçün hətta rəqib rolunu oynaya bilmir.
Müxalifət xeyli zəifdir ifadəsini yox. Lazım olan səviyyədə güclü döyür desək daha doğru olar. Amma hakimiyyət hətta lazım olan səviyyədə güclü olmayan müxalifətdən qorxur. O qədər qorxur ki, məhz alternativ fikir söyləyən cəmiyyətdə kimdir? Cəmiyyətdə alternativ fikir söyləyən müxalifətdir və müstəqil siyasətçilərdir. Hakimiyyət müxalifətin bu referendum məsələsində bu cür birləşə biləcəyini gözləmirdi.
Aydın, yəni sizin fikriniz odur ki, əsas odur, birləşmə təhlükə yaradır artıq.
Bəli, hakimiyyətə təhlükə yaradır. Əgər biz imza toplayıb təşviqat qrupunu qeydə aldırsaq və televizorda çıxış eləmək imkanımız olsa, hakimiyyət bu televiziyada çıxış imkanından o qədər qorxur ki, alternativ fikrin xalqa çatdırılmasından o qədər qorxur ki, indidən bütün mexanizmini işə salıb, o imza toplanması kampaniyasının qarşısına almaq istəyir, insanları qorxutmağa çalışır.
Gəlin, Ana Vətən Partiyasının sədri Mavini Zahid Orucun fikirlərini eşidək. Biz çalışıq hakim partiyanın nümayəndələrindən əlaqə saxlayıq, amma onlar telefonlarına cavab vermədilər. Zahid Oruc özü də canlı müzakirəyə qatıla bilməyəcəyini dedi. Ona görə biz onun səsini əvvəlcədən yazmışıq, gəlin qulaq asaq.
5-6 nəfəri deyilib ki, bəli, onlar artıq bu nəticələri müdafiə edən imzanı atıblar. Sonra bəlli olub ki, həmin şəxslər kənddə tanıdıqları insanlardır ki, mövqeyi o qədər də yəni belə sabit deyil və filan şəxslər üçün toplayırmışlar. Belli olandan sonra həmin insanlar deyiblər ki, yox, biz oradan imzamızdan imtina edirik, bizi aldadıblar. Bax, inanın ki, məsələnin mahiyyəti belədir. İndi burada hakimiyyət texnologları, onun siyasi kursunu müdafiə edənlər və ya hər hansı bir polis nəfəri nə qədər vurgulamağa çalışır ki, məsələnin mahiyyəti bu vətəndaşların şikayətindən başlayıb. Hamı kimsə yəni, tapılır və mediada olanlar da deyir ki, yox, yəqin ki, elə bu şərləmədir. Kimisə qəsdən cəzalandırma vasitəsidir və onun bu imza toplama prosesinə zərbədir. Fakt olaraq, müxalifətin bu prosesdə imzanı toplamaq üçün nə resursu var, nə onun qüvvələri var, nə həmin şəxslərdə böyük arzular var, nə xüsus olaraq bir fiziki güc var, nə də onlara imza verəcək çoxlu insanlar dəstəsi var. Parlament seçkiləri üçün onlar tərəfindən, yəni tutaq ki, 1000 namizəd vardı, konkret hər şəxs motivasiyası vardı ki, özü uğrunda mübarizə aparır. Öz qələbəsini və parlamentə təmsilçiliyini həyata keçirəcəkdir. Referendumda situasiya tamam başqadır. Ona görə də bu şəxslərin bu proses üçün dəqiq hədəflər seçməsi, onunla bağlı komandalarını qurması, bunları bütün mənalarda maddi cəhətdən təşkil edib bölgələrə göndərməsi, insanların ünvanlarından imzanı almaq üçün təşkil etməsi tamamilə qeyri-mümkündür. Budur məsələnin mahiyyəti. Ona görə 5-6 faktı biz seçki, yəni referendum situasiyasının qanun pozuntuları kimi dəyərləndirə bilmərik. Mən isə bilirəm ki, əslində məsələnin mahiyyəti həmin şəxslərin başqa adlardan istifadə eləməsidir. Problemin mahiyyəti budur.
Külahə bəy, sizin vərəqlərdə yazılır da ki, Respublika...
Xanım, mən səhət də burada göstərə bilərəm. Toplanan vərəqə və imza vərəqəsinin yuxarısında Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupu sözü yazılır. Yəni, bu mümkündür. Yəni, kim aldada bilər seçicini? Ancaq salahiyyətli, salahiyyəti olan adam, vəzifəsi olan adam. Qorxu ilə, zorla, müxalifətçi nə vəd verə bilər?
Gülağa bəy, hansı regionda xüsusi təzyiqlərin xüsusilə çox olduğunu demək olar mı məsələn? Məsələn, Naxçıvanda vəziyyət necədir?
Biz Naxçıvanı ümumiyyətlə, Naxçıvanı ayrıca bir xanlıq hesab elədiyimiz üçün Naxçıvana heç imza vərəqələri göndərməmişik.
Yəni, orada getməyəcək.
Yəni, biz bilirik ki, Naxçıvanda bizim Naxçıvandakı strukturlarımız darmadağın edilib. Və o insanlar bir çoxu Rusiyada və başqa ölkələrdə işləyirlər, bir çoxu Türkiyədə işləyir, bir çoxu da Bakıdadır.
Siz eşitdə zəhə doğrudunu dedik.
Çox təəssüf edirəm ki, Milli Məclisin deputatı öz səlahiyyətinə aid olmayan məsələlərlə məşğul olur. Belə ki, seçki məcəlləsinə görə toplanan imzaların həqiqiliyini yoxlamaq məsələsi ancaq həmən imzalar MSK-ya təqdim olunandan sonra MSK tərəfindən təyin olunmuş xüsusi komissiya tərəfindən araşdırılır. Zahid Orucun və yaxud da ki, hər hansı bir Milli Məclisin deputatının və yaxud da Azərbaycanın hər hansı bir rayonun polis rəisinin həmən imzaların doğruluğu, düzgünlüyü yoxlamaq səlahiyyəti yoxdur.
Azər bəy, siz necə şərh eləyərdiniz yaranmış vəziyyəti? Zahid Orucun belə bir fikri oldu ki, onların nə hədəfləri yoxdur, nə istəkləri yoxdur bu yöndə mübarizə aparmaq üçün, nədir resursları yoxdur?
Öncə mən o Zahid Orucun çıxışında ki, əvvəlki məqama istərdim diqqət yetirim. Əlbəttə ki, ölkədə tam qanun pozuntu sahəsində özbaşınalıq hökm sürür və millət vəkilinin həmin o özbaşınalığa haqq qazandırması təbii ki, acınacaqlıdır. Digər tərəfdən Zahid Orucun sözlərində müəyyən mənada əlbəttə ki, həqiqət var. Bugün Azərbaycan müxalifəti son illər hakimiyyətin apardığı o represiv təqib nəticəsində Azərbaycan müxalifəti resurslardan məhrum olunub. Müxalifət maliyyə resurslarından məhrum olub, müxalifət tutaq ki, telekanallara çıxış imkanlarından, mətbuatdan məhrum olub, eyni zamanda protest elektoratının dəstəyindən əhəmiyyətli dərəcədə məhrum olubdur. Bugün əgər biz insan resurslarından danışırıqsa, müxalifətin insan resursları son dərəcədə minimaldır. Yəni, tutaq ki, biz uzaq tarixə getməyik, 2003-cü il tarixinə geçsək, həmin tarixlə müqayisədə müxalifət demək olar ki, elektorat baxımından resurslara malik deyil. Müxalifənin hədəfləri nədir? Tutaq ki, konstitusiya dəyişikliklərinin əleyhinə çıxışı şey olunursa, mən bunu anlayıram. Bəli, mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq respublikada yaşamaq istəyirəm, monarxiyada yox. Lakin biz bu sözü deyərkən, biz protest elektoratına, insanlara, ictimaiyyətə öz fikirlərimizi çatdırarkən nə qədər səmimiyik? Daimi prezident pisdirmi? Pisdir. Demokratik dəyərlərə sığmayan bir şeydir. Və daimi partiya sədri yaxşıdırmı? Daimi prezidentə qarşı çıxan Müsavat Partiyasının başqanı illərdir başqan postundadır və öz başqan postunu hələ ki tərk eləmək fikrində deyil. Əbülfəs bəyin vəfatından sonra Əli Kərimli sədr postuna oturub, hətta kiçik bir tənqidləri də qəbul etmir. Daş ki, İsa Qəmbərdən fəxri olaraq nə vaxtsa sədrlikdən getməsinə işarə belə vurmur. Daimi partiya sədirləri daimi prezidentə qarşı mübarizə apara bilməzlər. Protest elektoratı bunu səmimi qəbul etməyəcək və odur ki, bu qədər pasivdirlər.
Mən Azərbaycanın o fikrinə etiraz edirəm. Çünki Müsavat Partiyasının qəbul edilmiş olduğu nizamnaməsində bir şəxsin iki dəfədən artıq seçilməməsi, artıq qadağa qoyulması artıq var. Və Müsavat Partiyasının başqanı dəfələrlə elan edib ki, o üçüncü seçkidə öz namizədini verməyəcək. Bəli, və o artıq nizamnamədə göstərilən dəfə artıq seçilib.
Bircə kəlmə də sözümü bildirim. Ta ki, kiminsə sədirlikdən gedəcəm deməyə, mənə Etibar Məmmədovun sədirlikdən gedib lider postu icad edib. Onun siyasətinə qarşı çıxan sədirə qarşı çevriliş eləməyə yadıma düşür. Ta ki, Valiyyə Şövqətin kiçik bir partiyasında sədirlikdən gedib lider postuna yiyələnməsi, yenidən faktik olaraq sədirliyi davam etdirməsi yadıma düşür.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişində qulaq asırsınız. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu. Söhbəti mən aparıram, Milliyyət Səccadi. Qılağa bəy, vəziyyət necədir müsavatın tərəfdarları arasında? Məsələn, doğrudan mı elektoratın vəziyyəti artır, azalır, tərəfdarlarınızın
müsavat
halı necədir?
Müsavat partiyasının tərəfdarları axırıncı prezident seçkisində iştirak etməməklə azalmayıb. Bunu tam şəkildə deyə bilərəm ki, azalmayıb və ondan sonra partiya üzvü qəbul olmaq istəyənlərin sayı nisbətən artıb. Mən istənilən səviyyədə diyorum, amma nisbətən artıb, azalmayıb. Sadəcə olaraq Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycanda iqtidar müxalifət üçün yaratdığı şərait odur ki, insanlar aktiv müxalifətçiliklə məşğul olmaqda problemlər yaşayırlar. Kifayət qədər müxalifət nümayəndələri, professorlar var ki, işdən təmin olunmurlar. Qabil Hüseynli professordur, işdən təmin olunmur. Gülağa Aslanlı elmdən namizədidir, 11 ixtira müəllifidir, ona iş verilmir. Və təbii ki, belələrin minlər nədir? Və Müsavat Partiyası və digər partiyalar 2008-ci il prezident seçkilərində iştirak eləməyəndə argumentlərindən biri də öz üzvlərinin qorunması idi. Çünki 2003-cü ildə Müsavat Partiyasının üzvlərinə kütləvi terror, kütləvi həbslər olanda müsavatçılardan başqa onlara yaxın duran, onların ailəsinə yaxın duran digərləri yox idi.
Qılağ bəy, seçicilərlə bağlı, seçicilərə təzyiqlə bağlı var mı sizdə?
Kifayət qədər və o gün yoxdur ki, mən Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi kimi MSK-ya məktubla müraciət eləməyim. Hələ həmin gün
heç cavab olub mu?
Cavab eşitdiyimə görə dünənləri Məzahir Pənahov televizorda mənim verdiyim şikayət ərizəsini güya araşdırıb mənə cavab verməmiş, televizorda cavab verir ki, güya Cəlləbad rayonunda və aldadıb cəmaatdan imza alıblar, sonra da polis bunu görüb. İcra nümayəndəsi bunu görüb və bələdiyyənin sədri bunu görüb həmən adama etiraz ediblər. Halbuki dəqiq faktımız var ki, həmən kətdə icra Cəlləbad rayon icra hakimiyyətinin birinci mavini həmən Üçtəpə kəndindən olduğu üçün gedib o kətdə təzədən məktəbdə iclas keçirib. İmza atan 26 müəllimi çağırıb ki, imzanızdan imtina eləməsi sizi məktəbdə müəllimlikdən azad eləyəcək. Artıq dünənləri Neftçalada bir müəllimi işdən azad eləyiblər imza topladığına görə. Yəni, bu insanları bu cür sınağa çəkəndə, onda müxalifət rəhbərləri neynəsin? İnsan, axı hər biri işdən çıxmış, çörəksiz qalan ailənin üzvləri gözünü həmən müxalifət partiyasının rəhbərinə tikir. Ki, indi mənə çörək ver.
Azər bəy, nə deyə bilərsiniz?
Mən çox şadam ki, axır ki, Gülağa müəllim də təsdiq elədi ki, ötən prezident seçkilərində müxalifət boykot eləmədi, siyasi mübarizədən çəkildi. Sizin argument oldu ki, qüvvələri qorumaq üçün. Mən o fikir dedim ki, ölkədə siyasi gərginliyin artırılması yolu ilə hansısa yeni bir düzən yaratmaq olar. İmza toplanması kampaniyası əlbəttə ki, hakimiyyətin resursları həddindən artıq çoxdur, administrativ resursları çoxdur və onun üçün imzanı toplamaq və istədiyi referendum zamanı səsi əldə etmək çətin deyil. Sadəcə olaraq, həmin o represiya mexanizmi işə düşdüyünə görə o tamamilə siyasi müxtəlifliyi məhv eləmək istəyir. Müxalifətin isə bu addımları yenə də deyirəm, imitasiya xarakterli. Tutaq ki, əgər biz referendumda da protest elektoratını mobilizə edə bilməyəcəksə müxalifət, onda Ümumiyyətlə bu müxalifət nəyə lazımdır? Ta ki, birbaşa imza toplanmasına da imkan verilmirsə, bəlkə hansısa alternativ mübarizə üsullarından danışmaq lazım gəlir.
Azərbaycan təzyiq mexanizmlərindən istifadə edirsə, bütün administrativ vasitələrdən istifadə edirsə, müxalifət yana necə möcüzə yarada bilər?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, indiyənə dək heç bir avtoritar rejim seçki yolu ilə dəyişilməyibdir. İkincisi, Azərbaycan siyasətində situasiyanı dəyişdirilmək üçün biz dəfələrlə şahid olmuşuq. Eyni zamanda xarici ölkələrdə şahid olmuşuq. Ta ki, mən dəfələrlə misal çəkmişəm, Birmada ta ki, qadın müxalifətin lideri, təəssüf ki, onun adı heç cürə yadımda qalmır, dəfələrlə, yüzlərlə, minlər insanı küçələrdə qırıblar. Ancaq onlar mübarizədən geri çəkilməyiblər. Bir gün tutaq ki, həmin müxalifət sədrləri özlərinin rahat kürsülərini siyasi məhbus statusuna dəyişmək istəmirlər. Təsəvvür edirsiniz kimi, bir gün Azərbaycan müxalifətinin sədrləri, müxalifətin liderləri aktiv siyasi fəaliyyətdədirlər və həbs olunurlar. Baxır, yüzlərlə, minlərlə müxalifət tərəfləri həbs olunur. Buna qərbin də reaksiyası kəsin olacaq. Buna tutaq ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin, hətta müxalifət partiyalarında təmsil olunmayan ictimaiyyətin də mübarizəsi təmsil olunacaq. Yoxsa adi imza toplamaq, referendumda iştirak, antireferendum koalisiyası yaratmaq imitasiyası ilə olan qalan qüvvələri də belə demək, tamamilə məhv eləmək lazımdır. Tutaq ki, Ulağa müəllim deyir ki, biz insan resursumuz azalmayıb. 2003-cü ildə İsa bəyin çağırışı ilə 100 minlərlə insan mitinqə gəldi. Bir gün mən sizi inandırıram ki, 2000-3000 insan yığa bilməz. Yəni, sosial tələblərlə müsabatın yığdığı biz son mitingin şahidi olduq.
Mən Azərbaycanın bu son fikirlərindən qəti razılaşmıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifəti, xüsusən Müsavat Partiyası öz boynuna düşən, öhdəliyə düşən bütün işləri görür, görməyə çalışır. Amma hakimiyyət bütün vasitələrlə bunun qarşısını alır. Biz insan resurslarını tamamilə bilə-bilə məhvə verə bilmərik. Azərbaycan kimi sərbət düşüncəli insanlar müxalifətə qoşulmurlar.
Üzr istəyirəm, burada birbaşa mənim marağıma toxundu. Siyasi mübarizə nədir? Tutaq ki, Gülağa müəllimin imza toplanması və mənim tutaq ki, yüzlərlə, minlərlə demokratiya uğrunda yazdığım yazı. Öz azad fikrimlə, rejimə qarşı mübarizə.
Bizim bu mübarizəmizə imitasiya adı verməyin. Mən ondan narazıyam.
Siz deyirsiniz ki,
biz dediniz imitasiya, siz imitasiya dediniz, mən də sizin imitasiya sözünə etiraz edirəm ki, qəbul eləmirəm mən.
Siz öz tərəfdarlarımızı qorumaq üçün.
Bəli, lazım gələndə, lazım xeyir imitasiya deyil. İmitasiya deyil. Lazım gələndə insan resurslarını qorumaq lazımdır. Siyasətdə heç vaxt olmayıb ki, ancaq bir istiqamət deyil.
Gülağa bəy, yaxşı, siz insan resurslarınızı qorumaq istədiyinizi deyirsiniz, amma həmçinin indi sizin indiki mübarizə ilə, belə deyək də, Azərbaycan fikri belə oldu ki, alınmır. Onda planınız nədir? Yəni, mübarizə planınız nədir? Başqa daha nələr eləmək istəyirsiniz?
Biz hələ imza toplayırıq. Bizim seçki komissiyalarında yenə də əvvəlki kimidir və biz bilirik ki, həmən seçki komissiyalarından Azərbaycanda normal seçki keçirmək mümkün deyil. Azərbaycanda nə vaxt? Normal. Adi demokratik normalara cavab verən seçki keçirəcəksə, ondan sonra partiya sədrlərindən tələb eləmək olar ki, sən uzun müddət partiya sədrisən, get. Çünki hamı iddia edir ki, Azərbaycanda seçki keçməyib, mən daha çox səs toplanmışam və mənim haqqım prezidentdə çoxdur.
Aydın, Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət eləmişsiniz və nə gözləyirsiniz? Yəni, əvvəldən də olan təcrübəniz var sizin, MSK ilə olan şikayət təcrübələrinizə. Nə gözləyirsiniz?
Mən MSK-nın indiki tərkibindən heç bir ədalətli qərar gözləmirəm. 2003-cü ildə mən MSK-ya verdiyim şikayətləri seçki qurtarandan sonra 2004-cü ildə məni prokurora çağırıb və həmən şikayətləri müzakirə edirdilər.
Azərbay, son olaraq proqnozunuzu verə bilərsinizmi?
Valla deməli, əlbəttə ki, alqışlanmalı haldır ilk baxışdan. Hüquq müdafiəçiləri və müxalifətin aparıcı qüvvələri birləşib bir koalisiya yaradıblar. Ancaq ötən prezident seçkilərində müxalifət bir araya gələndə bəzi xarici tele kanallar müsahibə alırdı. Mən onlara bildirdim. Onlar soruşdular ki, nə baş verəcək? Mən dedim, indi bu mehriban qucaqlaşıb öpüşən müxalifət liderləri seçkidən dərhal sonra bir-birinə qarşı çirkab yağdırmağa başlayacaqlar. Elə də baş verdi. Ən azı onların arasında səmimiyyət yox idi və ideallar yox idi. Nə baş verəcək istəndimcə, burada elə bir analitik olmaq lazımdır, bunu demək. Çox yüksək faizi elan edəcək MSK. çox böyük ehtimalla müxalifətin yaratdığı o qrup qeyd alınmayacaq və referendumdan dərhal sonra müxalifət daha çox Müsavat və AXCP bir-birini çirkəbab olamaqla məşğul olacaqlar və bu protest elektoratının növbəti dəfə parçalanmasına səbəb olacaq. Çünki Müsavatın hədəfində İlham Əliyevdən daha çox xalq cəbhəsidir və xalq cəbhəsinin hədəfində hakimiyyətdən daha çox Müsavatdır. Odur ki, burada görünən kəndə bələdçi axtarmazlar, elə proqnoza da ehtiyac yoxdur.
Gülah abə, siz nə deyə bilərsiniz?
Güman eləyirəm ki, hakimiyyət bu təşkilat qruplarını qeydə almaq fikrində deyir, qeydə almamasına çalışacaq. Amma biz qanunla tələb olunan imzaları və sənədləri toplayıb MSK-ya təqdim edəcək və sona qədər də qeydə alınması üçün mübarizəmizi sona qədər davam elətdirəcək və qeydə alındığımız təqdirdə isə mübarizəni daha da aktivləşdirib xalqa həqiqəti çatdıracaq.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun panorama verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idi, Milliyə Əsədzadə. Qonaqlarımız isə Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidovlu. Sağ olun, salamat qalın.